week, right here on Our Voices.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 25-ka bisha Abriil sanadka 2024. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta duqeymo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Xaradheer ee gobolka Mudug oo lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab.
waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 300 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aad u badan. waxaana rajaynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyey dhowr tuulo oo hoos taga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan siyaasiyiin iyo hoggaanka bulshada rayidka ee Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay dib u dhaca ku yimid shirkii golaha wadatashiga qaran, kaasoo uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya, iyo Jabuuti oo shalay laga sameeyey tirakoobka dadweynaha oo saameyn doona xaaladaha nololeed ee bulshada. laakiin intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii saxiixay xeer u ogolaanaya dalalka Ukraine, Israel iyo Taiwan gargaar lacageed oo gaaraya 5.9 bilyan oo dollar kadib markii uu ay sharcigan uu dhowaan meel mariyay Kongreska Mareykanka. Biden ayaa sheegay in lacagtan ay taageero xoog leh siinayso baahwadaagta Mareykanka si ay isaga difaacaan khatarta ay wajahayaan una ilaaliyaan madax bannaanidooda. Biden ayaa sidoo kale sheegay in saacado gudahood uu Mareykanka dalka Ukraine u daabuli doono hub iyo qalab isugu jira rasaasta difaaca, cirka, gantaalo iyo baabuurta gaashaaman si xukuumadda Kiev ay uga kaashato dagaalka ay kula jirto Ruushka. lacagtan ayaa isugu jirta 1.6 bilyan oo dollar oo la siinayo Ukraine, 6.2 bilyan oo aadaysa Israel, iyo 1 bilyan oo loogu talagalay hawsha gargaarka bini'aadnimo ee Gaza, iyo 8 bilyan oo loogu hortagayo awoodaha militari ee Shiinaha. guddi xeerbeegti heerkiisu sarreeyo ayaa arbacadii dacwad ku soo oogay 18 qof oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen qorshe lagu rabay in lagu bedelo natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ee gobolka Arizona sanadkii 2020. xeerilaaliyaha guud ee gobolka Arizona ayaa sheegay in 18 qof ay farageliyeen doorashada ka dhacday gobolka iyagoo rabay in doorashada uu ku guuleysto Donald Trump. dadka dacwada lagu soo oogay ayaa waxaa ka mid ah madaxii hore ee aqalka cad xilligii Trump, Mark Meadows, iyo Rudy Giuliani oo ka mid ahaa qareennada ugu awoodda badnaa ee Trump. qoraalka maxkamadda ayaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump aanan wax dacwad ah lagu soo oogin, laakiin uu eedeysanayaasha la shaqeeyey. qareennada Trump iyo gacanyarihiisa Meadows minna weli kama uusan jawaabin arrinkan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay howlgal military iyo duqeymo cirka ah oo ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada Xaradheer ee gobolka Mudug ayaa lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya ee Soona. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah aan uga helno howlgallada iyo duqeymaha lala beegsaday kooxda Al-Shabaab iyo khasaarihii ka dhashay ayaa wariyaha V O eda ee magaalada Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow.
Sidoogtaa goobta wax ka dhacay waxay ka tirsantaha Galmudug agaarka degmada Xaradheere, meel u jirta magaalada Xaradheere ilaa 40 kilometer, halkaasoo lagu duqeeyey koox argagixiso ah oo runtii halkaas isaga kala gooshaysay shalli weyna kulahayd. Marka halkaas ayaa duqeynta lagu geystay, maleeshiyaad fara badanna halkaas waa looga laayay, gaadiid loo ku gubtay. Inta aan xogta hadda ka helaynana weli waxa socdaa inay dhaawacyadii iyo midadki u qaadaan galhareedii ilaa shawli. Marka arrintaasi sidii loogu talagalay u fushay, xaaladuna waa sidii maaragtay loo qorsheeyay u dhacda.
Maxaa laga warqadaa khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac ee halkaa ka dhashay marka laga reebo war-saxaafadeedka dowladda ka soo baxay oo ku aadan in 30 ka tirsan Al-Shabaab iyo gaadiidba halkaa lagu burburiyey?
Xogtaan ka helayna dadka deegaanka oo runtii aan aada xiriir wanaagsan ula leenahay, maadaama dhulka wax ka dhacayna uu yahay meel ay Shabaab ku haystaan, waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 30 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aada u badan. Waxaana rajeynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo, maadaama ay halkaas ku howlan yihiin ciidamada kala duwan iyo sardoonku. Marka gadaalan idinkana soo socosii doonaa, laakiin hadda xogta horbaca ah ee aan helaynaa waxay sheegaysaa ilaa 40 inay ku dhowaanayaan halkaas. Jeeb xoogan kusoo gaaray maalmihii ugu dambeeyana halkaas loogu geysanayo duqeymo kala duwan oo runtii laga gaaray guulo waaweyn.
Waxaa jira iskudayo badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan degmada Xaradheere. Wasiir, maxay tahay sababta Xaradheere Shabaab ay muhiimka ugu tahay oo ay mar walba u doonayaan inay dib ugula wareegaan?
Dabcan nimankan khawaarijta ah waxay marar badan u barteen inay meelaha lagala wareego dib u weeraraan si ay ugala wareegaan ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka, taasoo ay marar badan oo hore ay ku guuleysteen. Laakiin waayihii dambe ama sanadkii ugu dambeeyaba ciidamadu meesha ay qabsadaan waxaad mooday inay aada ugu faracdeegayeen. Sababta ugu weyna waxay tahay dadkii deegaanka u dhashay oo kasoo jeeday meelaha ay joogaan ayaa inta badan inay ku soo aruuraan degmada Xaradheere, halkaas oo ay ku biireen ama soo garab istaageen ciidamada dowladda. Hadda waxaa fulinaya inta badan dagaalada ugu badan halkaa ka dhacaya ama difaaca hore ku jiraayana waa ciidamadii deegaanka. Marka xilligii hore waxay uga duwan tahay in dadkii deegaanka ku noolaa, dhalinyaradii looga faa'iideeyey dagaalkan laguna jiro qabaarista, ayna fahmeen dhagartooda sidaana ay Xaradheere hadda ku noqotay meel runtii gacanada ku jirta.
Maxay taa marka muhiimadda gaarka ah ay u leedahay Al-Shabaab oo ay u doonayaan inay dib ugula wareegaan Xaradheere?
Sian hore kugu soo sheegaba waxay ahayd caadadooda ayay ahayd inay magaalooyinka lagala wareegan dib xoogga u saarn inay la wareegaan si dhulbalaarsigoodii iyo khiyaanadoodii ay maaragtay dadkaas ugu sii dul hayaan. Marka waxay ahayd caado waqti dheer soo jirtay oo istamri jireen, laakiin waayihii dambe lala fahmay oo ciidamada dowladda kala duwan iyo dadka deegaankuba ay ku talagaleen meelaha ay maaragtay lagala wareego in la xijiyo. Marka Xaradheere si gaar ah waxay u tahay magaalo runtii weyn oo magac leh oo ay maaragtay xilligii deganaayeen ku haysteen waxyaalo badan oo maanta ay dur ku jirka yihiin oo sababta ay xeebaha ku dhow waxbay kala soo degi jireen. Marka muhiimad gaaray u tahay waxaana isleenahay ilaa laga dhammaystiro inay iskudaygaas wadi doonaan.
Ugu dambeyntii howlgalladii Galmudug ka socday aad bay u hakadeen. Maxay tahay sababta hakisay marka ay noqoto deegaan nafar badan oo ay dagaal ka socdeen qaybo ka mid ah gobolka mudug iyo gobolka galmudug.
Sababta dagaalka waxaa mudug ka ah dowladda federaalka oo iyagu mas-uuliyadda koowaad iska leh. Annagu waxaan ka hadli karnaa state-kuna waa ku dhammaystiran yahay, ciidamadiisa iyo madaxdiisa way joogaan, furmihii joogaan, adigana waad ka warhaysaa. Marka maalmihii dambena waxaa jiray in isbedel ciidamada lagu sameeyo maadaama dagaal badan ay halkaas ku jireen, ciidamo kale la keeno, la diyaargaroobo, la dhiirigeliyo ciidamada, la dalacsiiyo. Marka howlo diyaargarow ah oo runtii kama dambaysa ayaa socda. Waxaana isleenahay in uu noqon doono diyaargarowga ugu dambeeyay diinilaha kariim.
Aad baad umaadanta saacadda wasiir.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Sheekow oo u waramayay Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegaya in webiga Shabeelle uu fatahaad ku sameeyey dhowr tuulo oo hoos yimaada Jowhar. Fatahaadahan ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya iyo hay-adda OCHA ee qaramada midoobay ay ka digeen suurtagalnimada daadad iyo fatahaado ka dhasha roobka guga iyo webiga Shabeelle. Haddaba faahfaahintan ayaan ka wareystay wasiir ku-xigeenka beeraha Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim oo ku magac dheere dhaqane.
Sida aan uga ogsiinba waxaa la garay fasalkii gugi webigii biyuu keenay, roobna waa da-ayaa, waana bilow degmadan Jowhar. Marka meesha keliya ay fatahaadii ka bilaabatay waa degmada Jowhar. Degaanada fatahaadaasha ay ka bilowdeen waxaa ka mid a Baarey, Mareerey, Nuukaay, Jiilaale, degmada Xawaaley, Maandeere iyo Bayaxaw. Intaba fatahaadi ayaa ka bilaabatay oo degmadan Jowhar. Waxaan isleeyaha marka waxaa sal u ah, inkastoo hadda tankii loogu talagalay in fatahaadi ay ku bilaabato lagu arki jiray aysan la gaarin weli degaanada degmadan Jowhar. Dhanka bari ay biyo badan ka bixi jireen, kaasoo nifin jiray, oo dalagyo badan ay ku yaaliin meelihii biyahaasi ay ku baxeen, oo ay wasaaradda xoog isugu geystay oo la xiray, sidoo kalena saabuun qoryihii ku jiri jiray laga bixiyey oo sidiisi hore lagu soo celiyey ayaa sal waayaa sameeya.
Wasiir, maadaama fatahaadaha ay bilowdeen, maxaad ka qabateen tallaabo noocee ah ayaad sa qaadeen ilaa iyo hadda?
Runtii waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay meelaha hadda fatahaadaha tuulooyinka aan kuu soo sheegay dhammaan inta badan waa la xiray. Marka laga reebo Maandeere iyo Bayaxaaw oo midna ay dhanka qoraxsan u baxayso, midna dhanka bari, midda Bayaxaaw 12 kilometer aan dhehe ayay biyahaasi ay jeexmeen, halka 14 mitrna midda Maandeere ay biyahaasi jeexmeen ay biyuhu ku socdaan. Dadaal dheer oo aan samayn waxay noo marayaan. Midda Maandeere gabagabo ayay maraysaa, midda kalena meeldhex ayay noo maraysaa sidii arrintaas wax loogu qaban lahaa. Sidoo kale xaafadaha degmada Jowhar, laba xaafad oo kamid oo ayagana ay biyahaasi ku baxeen, waa ka hortagna waa xirnay. Tuulooyinkaasna waxaan siinay jawaano iyo gacanba sidii loogu hortagi lahaa, ilaaha lagu guulayay marka laga reebo labadaas gabagabada noo marayso.
Xilliga guga waa bilow, webigana waatan uu karkaarada jabsaday. Marka halista idin muuqata ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Annagu waxaan ku rajaynaynaa ka wasaarad ahaan wax badan ayaan ka qabannay meelihii jilaacsan ay webiyaha ka bixi lahaayeen. Dadku waa wacyigelinay inay meelaha ugu jilaacsan markay arkaan inay sidoo dhaqsiyaha badan maamulka degmada, isku duwayaasha wasaaradda beeraha ee degmooyinka, iyo maamulka gobolka iyo wasaaradda la soo xiriiraan si loogu hortago. Rajadeenna 100% way fiican tahay, maxaa yeelay dadaal badan oon qabannay, iyo guga oo inta badanba lagu yaqaano inuuna keeno noqo keeno noqo lagu yaqaano. Rajadeenna 100% waxaa isleeyahay 99% in wax fasahaadi ilaahay naga hayo.
Dhanka beledweyne ka waran, maadaama ay mar walba oo uu webiga biyo keeno ay fatahaad ka dhacdo, maxaad kala socotaan dhinaca beledweyne?
Waxaan rajaynaynaa beledweyne howlo badan oo laga qabtay in ay wax fasahaadi fisa ka dhacayn. Waxaan ugu mahadcelinaa guddigii fasahaadii xaji dhagaxow shaqooyinka badnaa ee nala qabteen, in ay fasahaadii beledweyne inta badan laga cayman doono ama ilaa waasaada. Dadkuna waxaan ugu digaynaa oo halka lagu faa'iidaysanaa inay ku dadaalaan goobihii wax laga qabtay inaysan burburin, kuwa fududeeya fasahaadaha laga hortago il gaara lagu haayo ayaan aan ka dalbanaynaa shacabka guud ee hirshabeelle iyo tuulooyinkaba. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa in meelaha godadka ah fasahaadi habeennimo ku bixi karto ay ka feejignaadaan meelaha doonkana ay degaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim oo ku magac dheer daqare oo qadka telefoonka ii waramayey. qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqashadii ku timi shirkii golaha wadatashiga qaran ee toddobaadkan loo muddeeyey in lagu qabto magaalada muqdisho, kaasoo uu iclaamiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. shirkan oo ay yeelan lahaayeen madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ayaa u baaqday sabab farsamo darteed, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. wuxuu ku soo aaday xilli khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka puntland oo cirka isku shareeray kadib markii ay isku qabteen arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah, kaas oo villa soomaaliya ay dardargelintiisa ku hoolan tahay. dowladda federaalka ma aysan bixinin faahfaahintaasi ka badan. maxamed mukhtaar oo soo noqday wasiirka batroolka iyo macdinta soomaaliya ayaa v o a u sheegay in shirkan golaha wadatashiga qaranka oo muhiim ahaa sanad iyo barkii lasoo dhaafay uu hareeyey khilaaf iyo sidoo kale culays siyaasadeed oo keenay inuusan u qabsoomin qaabkii ay madaxda ku ballameen.
2022kii markii lagasoo gudbo 2023 lasoo gaaray waxaa dhacay in kaladaasha ay ku yimaado markii lasoo gaaray uu qaybsiga iyo garsoorka arrimihiisa laga hadlayay in madaxweyne saciid hanii uu diiday inuu qayb ka ahaado ee madashii go-aanadeedii ee wixii ka dambeeyba maanaa muddo sanadkaas ah 2023 oo dhan ee puntland kama aanay qayb gelin, laakiinse madasha shirarkeedii ee way dhacayeen go-aamana waa la gaarayay. markaad fiirisa marka muddo sanad iyo bar ku dhowaad ah ayay soo jiitamaysay iyadoo aysan qayb ka ahayn puntland, laakiin madasha ay kulamadeedii ay dhacayeen. laakiinse markoodii hore madaxweyne xasan sheekh u yimid waxay qorsheysteen in ay kulmaan ugu yaraan sanadkii 6 jeer, macnaha 2 biloodba mar ay kulmaan oo arrimaha muhiimka ah oo qaranka hortaagan kaga hadlaan oo laraba xal in laga gaaro. marka marka dhankaas aad ka fiiriso runtii dadaal waa la muujiyey, balse laakiin howlaha u haray ee loo baahan yahay in si joogta ugu wadatashaan dowladda dhexe dowlad goboleedyada markaad fiiriso fari kama qodna, gaar ahaan maqnaanshaha puntland ha noqoto iyo arrimaha hadda laysku haayo weli aan xalka laga gaarin qaybsiga dhammaystirkeedii. maanaa arrimo badan oo sugayo madasha inay go-aan ka gaaraan oo xalka siyaasadeedna loo soo gudbiyo baarlamaanka hay-adihii kala duwan ayaa taagan.
xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in shirkan uu muhiim u ahaa dardargelinta horumarinta dowladnimada, dagaalka lagula jiro al-shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale oo masiiri ah, waxaana ku baaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cusmaan muxyiddiin shaataax oo v o a la hadlay ayaa sheegay inka bulsho rayid ahaan ay shirka baaqday u arkaan fursad lagu lafaguri karay caqabadaha ka horgudban dowlad dhiska soomaaliya oo aan laga faa'iidaysanin.
shirka golaha wadatashiga qaran baaqashadiisii waa waqti xaadir oo aada moodid inuu aada u ahaa dalka ama dalka oo maraya xaalad xasaasi ah, haddii ahaa laheyd siyaasadda gudaha caqabadaha ka jira iyo haddii ahaa laheyd tan dibaddaba. runtii bushadeed ahaan waxaan u aragnaa inay ahayd fursad beer darowday oo isku imaantakooda caqabadaha jira hadda iyo waxyaaba hadda taagtaagan wax uun layska dhihi lahaa. waxaan ogeen isagoo saddexdii bood mar la qabto, haddana isku imaantakooda wax uun buu ahaa. ekasaad shirka u dambeeyey oo muddo dheer ay kasoo wareegtay oo sanadda sidii oo jadwalka u socon jiray isuu socon, haddana xaaladda maanta dalka maraayo oo runtii aada xasaas u ah way ku habooneed inuu shirkaasi qabsoomo. sidii aan qore u aragnaba qaraafadii siyaasadeed dalka soo maray mar kastaba waxay caqabad ku ahaayeen geeda socodka dowladnimada soomaaliya ama dhismaha dowladnimada soomaaliya, waxayna mataqaanaa fursad siinaysaa dalkan ajnabiga ah oo daneeya soomaaliya inay maaragta danahooda gaarka ah ay markastaba u isticmaalaan qaraashay siyaasadeed dalka jira marka dawladdu kanu waxay soo hayataa oo markasta baa ka weyn saameyn badan dalka ku yeelanaysa waxa ay waa khilaaf siyaasadeed oo jira
maxamed muqtar oo sababta dib u dhaca ku keentay shirka uu arka maqnaashaha Puntland oo qayb ka ah maamulka federaalka ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta iyo culaysyada uu ku keeni karo hannaanka geedi socodka dawladnimada oo shirkan uu muhiim u yahay
qarsoodi maaha Puntland inaanay qayb ka ahayn muddo dheerna aanay qayb ka ahayn cid kaloo hadda banaanka soo istaarto jiri aniga madashaas qayb ka mihi ama ma imaanayo maanan qal hadda markay xukuumadda ay jirin cilad farsamo daraadeed ayuu shirka dib u dhacay cid banaanka soo istaarto jiri may anaga diidnay oo shirkaas ma imaanayna ma jirin marka maadaama aanay cid diida aanay jirin waxaan aaminsanahay in aan qaadano aragtida dowladda ay soo jeediseeya inay cilado farsamo ay jiraan balse laakiin waxa hubaala qorshihii ay degsadeen labadii biloodba mar aan qurano in macnaha muddo ka badan aanan la kulmin muddo dheer la kulmin taana marka ay culays ku tahay dalka ay ku tahay waxaa hakad gelaya dhammaan howlihii qaranka ay filayeen ama ha noqoto heer federaal ama heer dowlad goboleed hakad ayay gelayaan sidoo kale arrimo u baahan in laga heshiiyo oo mustaqbalka siduu u ekaanayo Soomaaliya ha noqoto dowladnimadeeda sidee noqonaya qaranka siduu u wada shaqeynayo amnigiisa sida loo soo yeeyo dhaqaalihiisa sida loo maamulay xiriirkiisa macnaha dowladda xuduudaha siduu noqonayo dhammaan arrimahaas oo dhan waxay noqonayaan inaan laga tashan waana garan karnaa qaran aan wada tashanayn oo dadka mas-uuliyiinta aanay wada hadlayn horaan usoo marnay waxaan xusuusanaa 2022 bilowgeedii culaysyadii ka jiray dowladda dhexe iyo markay dowlad goboleedyada ay kala duwanaayeen gaar ahaan markii madaxweyne Farmaajo iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada qaarkood uu aad u xumaaday macnaha cawaaqibkii ka dhashay iyo qalqalka waddanka ku yimid iyo macnaha khatartii la galay saameynteeda ayay lahayd marka waxaan filayaa in aan wax ka baranay oo aan miiskooda imaanayno oo wax alaali farta u dhaqooda dhexeyno meesha la wada hadli karo si xal loo gaaro
lama oga xilliga uu dib u qabsoomi doono shirkan golaha wadatashiga qaran oo muddooyinkii u dambeeyey aan u qabsoomin sidii madaxda ay ku heshiiyeen markana Djibouti maalinkii shalay waxaa dalka Djibouti laga dhaqan galiyay hawlo la xiriira tirakoob ballaaran oo saameynaya tirada dadweynaha shaqo la'aanta xaaladaha caafimaadka waxbarashada guriyeynta iyo dhammaan kaabayaasha iyo adeegyada kale ee nolosha ee dadka ay ku tiirsan yihiin hawlaha tirakoobka ayaa socon doona ilaa dabayaaqada ama dhammaadka bisha shanaad ee soo socota sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha v o e da ee Djibouti Ramadaan Muuse oo noo soo diray
tirakoobkan waxaa si wada jira uga shaqaynaya maxadka Djibouti u qaabilsan arrimaha tirakoobka iyo hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha bulshada muddo hore ayaa ugu dambeysay dalka Djibouti tirakoob noocan ah iyadoo shaqaalaha howlahan u xilsaaran ay ku dhaadhacayaan xaafadaha dhexdooda iyagoo gudaha u gelaya guryaha magaalada Djibouti iyo dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka gudihiisa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhaqaatiyay howlahan isagoo shaqaalahaasi u furay gurigiisa si ay u fuliyaan howlaha tirakoobka wuxuuna madaxweynuhu tilmaamay ahamiyadda gaarka ee uu leeyahay tirakoobkan
waxaan ka qayb galayaa aniguna tirakoobka dalka laga sameynayo laakiin anagu inta yaran doonayo inaan mesaaj ka dhigo oo dadweynaha u sheegno ay tahay ujeedadu waxa ay tahay waxa laga doonayo waxa loo qorsheynayo waxa laga raadinayo in la ogaado gurigaagani muxuu tarayaa iyo wax u taraya hadhow anigu haddii aan doonayo inaan hawl galo anoo indhexidhan ma hawlgalayo haddaan caafimaad doono haddaan ma garanaysa ay wadooyin doono haddii aan doono dhaqan dhaqaale doono haddii aan iskuullada doono haddii aan maxaa dee qorshaysan haddii aanan garanayn dadka aan u qorshaynayahay tiradoodu inta u yahay da'da yartu intay tahay tambartanku intay tahay inta ay noqon doonto mala awaalkeeda marka shaqala'aanta cudurada kuwii vaccination loogu talagala da'da yartu waa tahay ta miyiga ta magaalada ta iskuulka midna yacni intaba waa inaa la ogaado tiradaabay dee ka soo bixi doonaan baan isleeyahay annagu dadku inuu intaa fahmo oo wax dee sidaa uun loo wadwado inahayne ujeeddo laga leeyahay ku xidhan mustaqbalka.
Wakiilka u fadhida Jabuuti hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bulshada Cashe Ibraahim ayaa ka warbixisay xogta muhiimka ee kasoo bixi doonta tirakoobkan.
Le plus important encore c'est qu'on n'a pas des données récentes à Djibouti et ça nous permettra d'avoir des données très récentes.
Djibouti ma haysana tirakoob la sameeyay waqti dhow, marka arrintan muhiimadeedu waa anagu heli doona xog iyo macluumaad ka turjumaya xaaladda iyo waqtiga hadda la taagan yahay. Sidoo kale tirakoobkan wuxuu noo ismaxayaa in aan helno xog kale oo aad u tiro badan sida xaaladaha caafimaadka, waxbarashada, horumarinta haweenka iyo qaybo kale oo dhammaantood la xidhiidha horumarka bulshada. Waxaa si fudud loo helayaa markaas khariidad amba map si cad u bayaaminaya xaaladaha guud ee dadka iyo dalka qaybahooda kala duwan, iyadoo arrintaasi ay sahlayso hawlgalka horumarka sida dalalka kala dunida. Rabadan Muuse Chama, VOA, Djibouti.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. taasi uu ku luqeeyo dayax dal dhuursha ayaa u dambisay idaacaddeenii subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
كان